بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Muhojir va ansorlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan ergashgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham bundan rozi bo'ldilar. Yana Alloh ular uchun ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlarni tayyorlab qo'ydi. Mana shu buyuk baxtdir. Bu oyatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan muhojirlar hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilib borganlarida u zotni qabul qilib, u zotga yordam bo'lgan ansorlar xususida nozil bo'ldi. Bu oyatlar sahobai kiromlar haqida nozil bo'ldi. Iymon keltirgan kishilarning ichida birinchilardan bo'lganlar bu albatta xulofai roshidinlar. Alloh taolo Makka mukarramani fath qilingunga qadar iymon keltirgan kishilarning darajasi oliy bo'lishligini boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadi. Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari infoq ihson qilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga qarshi urushgan kishilar Makka fathidan keyin infoq ihson qilgan kishilar bilan barobar bo'lmas. Ular keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Barchalarga Alloh go'zal oqibat, jannatni va'da qilgandir. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sahobai kiromlar Alloh taoloning Muhammad sollallohu alayhi vasallamni suhbatdoshi bo'lishligi uchun tanlab olgan kishilar. Bu zotlar boshqa anbiyo va rasullarga ergashgan kishilarning atvo ergashuvchilardan shubhasiz oliy bo'lgan kishilar. Alloh taolo bu kishilarni Rasulullohning suhbatida bo'lishliklarini, birinchilardan iymon keltirib, dini islomni insoniyatga tarqatishlikdagi sharafga yetishligini Alloh taolo o'zi ixtiyor qildi. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, Rasulullohning sahobalari bu ummat ichida yashab o'tgan mu'minlarning eng afzallari. Qalblari eng pokizasi, ilmi nihoyatda chuqur bo'lgan va takallubsiz, kamtar Alloh taolaning haqiqiy qullari, bandalari bo'lgan. Sahoba ikromlarni tarixini o'rganar ekanmiz, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi zamonda keladigan mu'minlardan quyidagi sifatlari bilan afzal bo'lib turishadi. Birinchidan, ular rabboniy kishilar bo'lganlar. Ularning qalblari faqat Alloh taologa bog'langan. Ular Alloh taoloni o'zidan kutishgan. Allohni yaxshi ko'rdi va Alloh ham ularni yaxshi ko'rdi. Alloh taologa mushtoq edilar. Alloh taolo ularni ikrom qildi. O'zining kitobida zikr qildi ularni. Alloh taolo ularni esladilar, Alloh ham ularni esladi. Ular hech bir o'rinda Alloh taoloning so'ziga, rasulining so'ziga ochiq isyon qilishmadi. Itoatkor bo'ldilar. Ular siz bilan bizga bir oliy namuna bo'lgan kishilar. Ular muomalasida, axloqida, tijoratida, ibodatida siz bilan bizga eng bir oliy namunani ko'rsatib berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, biz mana shu zotlarning sunnatlariga, mana shu kishilarning yo'llariga ergashligimiz vojib bo'ladi. Uchinchidan, ular voqiqiy kishi edilar. Qanday tushunishimiz kerak? Ular farishta bo'lmagan. Ular siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan. Och qolgan, qorni to'ygan, tijorat qilgan, uylangan, ekkan, o'rgan Siz bilan bizdagi odamlar bo'lgan, faqat Alloh va Rasulini hukmi turganda hech narsani bu narsadan ustun qo'ymagan. Ular farishta bo'lmagan, ularning qo'lida mo'jizalar bo'lgan emas, siz bilan bizdagi odamlar bo'lgan. Voqiqiy bo'lgan u kishilar. So'ngra u kishilar bizga bir oliy islomni mukammal suratda o'zini hayotiga tatbiq qilib bergan ibrat bo'lgan kishilar. Bizda islom deganda faqat ma'lum bir ibodatlarni yoki ma'lum bir rasm-rusumlarni tushunamizda Masjidga kirganda mavza eshitish, namoz o'qish, Ramazonda roza tutishlik, yilda bir zakot berishlik, haj, shuni islomda tushunamizda, ko'chada qilayotgan oddiy hayotimizda, yashayotgan hayotimizda mana shu narsalarda ta'sirini ko'rmaymiz. Ular masjidda qanday musulmon bo'lsalar, tijorat qilayotganda shunday musulmon edilar. Ular dehqonchilik ekin-tikinida xuddi roza tutayotganda taqvo qilgandek taqvodor bo'lishgan. Ular islomda to'laligicha o'zlarini hayotda ko'rsatib bergan. Bir qismini olib, ikkinchi qismini tashlab qo'ymaganlar. Va mana shu narsa siz bilan biz ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Masjidga besh mahalla yurar bir odam, lekin farzandlarini benamozligi bilan ishi yo'q. Masjidga kirayotgan yoshlarni bosh kiyim, oyoq kiyimiga e'tibor beradi, lekin qizlariga, kelinlarini kiyimiga e'tibor bermayotgan yosh ulug'larimiz yo'q emas. Bular islomni to'lalarigacha ushlagan. Ular dinni oldiga o'tkazib, dunyoni orqaga tashlamagan. Va aksincha, dunyoni oldiga o'tkazib, dinni tarqib qo'ymagan. Ular ikkalasini teng barobar ushlagan. Ular Muhammadiya madrasasining eng a'lochi talabalari edilar. Ular vasatiy yo'lni tutgandilar. Bular dindacha chuqur g'ulvon ketmaganlar va bir yo'li dinni bo'shataman qo'yib yormaganlar. Biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, qattiq ushaganimiz, juda qattiq ushaymizda og'zimizdan harom degan so'zdan boshqa so'z chiqmay qo'ygan. Harom, mumkin emas. Harom, mumkin emas. Yoki bo'lmasa, aksincha, bir yo'li ham yo'qib ruxsat berib yorganmiz. Bo'laveradi. Hech narsa emas. Dining toza bo'lsa bo'ldi. Niyating to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Bu sahobalar u tomonni ham, bu tomonni ham teng ushagan kishilar. Mana shuning uchun siz bilan bizga bu kishilar oliy ibrat, oliy namuna bo'ladilar. Shubha yo'qki, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu ummatining ichidagi eng afzal kishilar. Mana shu afzal kishilarning ichidagi eng afzallar shubhasiz xulofoi roshidinlar. Ularning birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Har bir inson hayotda yashar ekan o'ziga bir ibrat namunani istaydi. Bu rus tilida mana kumir deb qo'yadi, osonroq tushunishimiz uchun. Ya'ni bu shunday odamki, shu odamga o'xshash dedi inson harakat qiladi. Yurish-turishida, kiyimida, yoshlar qaraydigan bo'lsangiz, gapirishlarimizda, qo'llarimizda, harakatlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz? Bizga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan kishilarni tanimaganligimiz uchun kimlarga taqlid qilib, kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz? Bizga ibrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari va xulofolar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan keyingi musulmonlarning imomi. Ismi Rasulullohning ismidan keyin zikr qilinadigan, tunlari bedor, kunduzlari ro'zador bo'lgan, qiyomat kunida xotirjam holatda Allohning huzurida turadigan va fathgacha mol dunyosini sarf qilgan zot Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilib, taqvo qilgan hamda Rasululloh olib kelgan narsani tasdiqlagan hamda o'zini pokdomon bo'lib, moli davlatini yaxshilik yo'lida sarf qilgan, do'zoxdan uzoq qilingan taqvodor zot Alloh huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mati yo'q bo'lgan, o'tkazib qo'ygan yaxshiligini minnat qilmaydigan, faqat eng oliy zot bo'lmuş Parvardigorning yuzini izlab, moli davlatini sarf qilgan va qiyomat kuni bo'y yaqin bo'lganda jannatning xushxabarini oladigan Allohga suyangan Rasulullohning do'sti Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot kim? Alloh va Rasulining da'vatiga labbay degan, dunyodan qo'lini yuvib, oxiratga rag'bat qilgan, Sayyidul olamining haqiqiy do'sti bo'lgan, islom oqsoqoli, hidoyat imomi va bu ummatning eng siddiqchisi Abu Bakr roziyallohu anhu. Bu zot haqida Alloh taolo mahzun bo'lmang, albatta Alloh biz bilan birgadir degan oyat nozil qildi. Bu zot o'zidan keyingi xalifalarni qiyin ahvolga tashlab qo'ygan, jannatning 8 eshigidan xohlaganidan kiring deyiladigan kishi. Bu zot Qur'onni birinchi bo'lib jamlagan, Allohga suyanuvchi bo'lgan, Robbisidan rozi, Robbisidan qo'rquvchi bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot haqni tasdiqlagan, ummatga eng rahimdil bo'lgan payg'ambar va anbiyolardan keyin Muhammad alayhisalom ummatidan jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot Muhojir va Ansorlarning oqsoqoli, Islom Muhammadiya madrasasining eng oliy talabasi, Siddiq, Rafiq, Raqiq, Shafiq, Atiq bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot iymon, yuksaklik, omonatdorlik, fidoilik borasida qiyomatgacha keladigan musulmonlarning eng oliy namunasidir. Bu zotning kimligini tanishligimiz uchun. Bu zot haqida Rasulullohning bitta hadis kifoya qiladi. Ma watiyal arda ba'dal anbiya khayrun min Abi Bakr. Payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan eng afzal inson dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Payg'ambarlar anbiyolarni Alloh taolo o'zi tanlab oladi. Ularga hech kim barobar bo'la olmaydi, lekin siz bilan menga o'xshagan oddiy insonlar ichidagi eng mukammali Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Biz bu kishini taniymizmi? Bu kishining qaysi bir siz bilan biz bilmagan siri odam borlarning ichidagi eng mufazzali bo'lishiga sabab bo'ldi. Iymoni qanday edi? Sidiqi qanday edi? Pokligi, yuksakligi, kamtarligi, muhabbati, vafosi, Robbisini ulug'lashligi, Allohning yo'lida saxovatli bo'lishligi qanday edi? Bu zotni ustida biror-bir shubhani ko'rganmizmi? Bu zot yolg'on gapirganini, xiyonat qilganini, aldaganini, o'g'irlaganini yoki boshqa bir ma'siyat ish qilganini bilamizmi? Biz bu zotni taniymizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mendan keyin xulofoi roshidinal mahdiyinlarni sunnatini ushlanglar, og'iz ishlaringlar bilan mahkam osilinglar. Mana shular to'g'ri yo'lda" deganlar. Rasululloh bu kishilarga ergashligimizga buyurganlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu kishining o'zini ismlari Abdulloh ibn Usmon. Otasining ismi Usmon bo'lgan, o'zini ismi islomgacha Abdul Ka'b bo'lgan. Abdul Ka'b. Iymonga kelganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini Abdulloh deb nomladilar. Demak, u kishining ismlari, to'liq ismlari Abdulloh ibn Usmon, ibn Amr, ibn Ka'b, ibn Sa'd, ibn Tim, ibn Murra, ibn Lu'ay, ibn G'olib, ibn Fihr at-Taymiy al-Qurashiy. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan nasl nasablari Murraga yetganda tutashadi. Onasining ismi Ummul Xoyr, Sulama binti Sahr binti Ka'b ibn Sa'd ibn Tim ibn Murra. Bu kishining kunyalari Abu Bakr. Laqablari esa bir qancha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'ygan va sahobalar aytgan laqablari bo'lgan. Bularni eng mashhuri As-Siddiq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj voqeasidan qaytib kelar ekanlar, Qurayshga bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganligini xabarni aytdilar. Quraysh albatta buni tasdiqlamadi, hattoki ba'zi bir iymoni bor musulmon kishilar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan shubha qilishib qoldi. Shunda ba'zi bir kishilar Abu Bakr bu so'zni eshitmaganligini bilib, Abu Bakrni oldiga borishida, mana Muhammad bilan Abu Bakrning o'rtasini buzib qo'yishlikka endi bitta sabab paydo bo'ldi. Ya'ni kim tasdiqlaydi bir kechada Baytul Maqdisga borib kelishligini? Shunda kelishdi-da, "Ey Abu Bakr, bu kishidagi bo'lgan Rasulullohga bo'lgan iymonni ko'raylik. Eshitdingizmi birodaringizni?" deyapti. "Ha, nima?" deyapti. Gumonicha bir kechada Baytul Maqdisga borib ketdi. Abu Bakr hech ikkilanmasdan ularga qarab turib, "Shu so'zni rost Rasululloh aytdilarmi?" deb so'radi. Ular "Ha" deydi. "Agar Rasululloh aytgan bo'lsa, rost aytibdi" dedi. So'raganlar taajjubga tushib, "Ey Abu Bakr, biz tuyani ustida to'xtamasdan borsak bir oyda borib keladigan masofani bir kechada bosib keldim desa qanday ishonasiz bunga? Bu ajib narsa-ku" deydi. Abu Bakr Siddiq aytadi, "Shunga ajablanasizlarmi? Axir bundan ham ajibroq bo'lgan narsasiga ishonaman-u. Bir lahzada Allohning huzuridan vahiy keladi desa ishonaman-u. Baytul Maqdisga borib keldim desa ishonmaymanmi?" deydi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldida, "Ya Rasululloh, siz kecha Baytul Maqdisga rostdan ham bordingizmi?" dedi. Rasululloh "Ha" deb javob berdilar. Abu Bakr "Sadaqt, rost so'zladingiz" dedi. Mana shu o'rinda Abu Bakr Siddiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi marta "Siz Abu Bakr Siddiq, meni gapimni tasdiqlovchisiz" dedilar. Abu Bakrning laqablarining eng mashhuri mana shu As-Siddiq bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning laqablaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning do'sti. Falonchi falonchini do'sti deymiz. Bu bizni bergan bahoyimiz. Ehtimol do'st emasdir. Lekin bizga shunday tuyulayotgandir. Endi agar shu do'stni sizga do'st ekanligini Alloh aytayotgan bo'lsa qanday ishonasiz? Alloh taolo Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni Rasulullohning do'sti deb atadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nubuvvatni 13-chi yilida Madinaga hijrat qilishlikka sahobalarga buyruq bo'ldi. Sahobalari qodir bo'lganlari Madinaga hijrat qilib ketishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ham Rasulullohning buyrug'iga labbay dedi-da, bir necha marta Madinaga hijrat qilishlikka Rasulullohdan ruxsat so'rab keldi. Lekin Rasululloh, "Sabr qiling Abu Bakr. Shoyat Alloh sizga bir Madinaga hijrat qilishlikka bir hamrohni qilib bersa." Abu Bakr umid qilardi. Qaniydi Rasululloh bilan birga hijrat qilsam. Bu qanday baxt, qanday sharaf. Va bu shunday sharafki, takrorlanmaydi qaytib. Chunki Rasululloh bir marta hijrat qiladilar. Shunda yonida turishlik baxtidan umid qilardilar-da, shoyat shu hamroh Rasululloh bo'lsa derdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga Rasululloh har kuni kelib bir mahal ziyorat qiladilar. Lekin bu safargi ziyoratlari odatdagi vaqtdan tashqari vaqtda bo'ldi. Rasululloh kirdilar-da, "Ey Abu Bakr, uyingizda kim bo'lsa chiqaring tashqariga. Ya'ni shunday bir xabarki, hech kim eshitmasin. Abu Bakr aytdi roziyallohu anhu, bu meni ikkita qizim, Asmo bilan Oisha. Ulardan men ko'nglim to'q, ya Rasululloh gapiravering dedi. Shunda ey Abu Bakr, Alloh menga hijrat qilishlikka izn berdi dedi. Abu Bakr biroz tinib qoldida aytdiki, ya Rasululloh, bu suhbatmi dedi. Siz bilan hijrat qilishlik menga nasib qildimi deb turib yig'ladi. Oshonamiz rivoyat qiladi, kishi xursandchilikdan bunchalik yig'lashligini Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan hijrat qilishlikka umid qilganligidan ikkita tuyani baylab qo'ygan tariyali ko'rib. Mana shu tuyalarga minishdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siyratiga qaraydigan bo'lsak, bizga juda ko'p o'rinda siz bilan bizning hayotimizni uchiradigan muammolar, yechimlari bor. Biz tavakkul degan narsani qilishimiz kerak, sababni qilib qo'ygandan keyin. Sababni qilamiz, keyin natijasini Alloh taolaga tavakkul qilamiz. Rasululloh de zot hijrat qilayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina tomonga qarab emas, aksincha Madinani aksi bo'lgan Jabal ussur tomonga qarab yurdilar. Sababini qildilar. Jabal ussurga borib turib, g'orga yashindi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 3 kun o'tirishdi g'orda. Quraysh Rasulullohni chiqib ketganligini xabarini topgandan keyin 3 kun isqvorlar bilan quvaladi. Isqvorlar ana shu Jabal ussurdagi g'orga yetib kelganligini ko'rishdi. Mana shu joyda deyshti. Abu Bakr va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odamlarning ovozini eshitib, oyoqlarini ko'rib turishardi. Shunda Abu Bakr yig'ladi. Ya Rasululloh, agar oyog'ini tayiga qarasa ko'rishardi-ya bizni dedi. Shunda Nabi sallallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik bilan Ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma. Ey Abu Bakr, uchinchi sheriga Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz dedi. Ya'ni Alloh saqlaydigan bo'lsa, oyog'ini tayiga qarash emas, kirganda ham ko'rmasin. Mana shu holatni Alloh taolo qiyomatgacha o'qiladigan o'zining kalomida oyatlar bilan zikr qildi. Astagfirullah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allohu iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnayn. Agar sizlar unga, ya'ni payg'ambarga yordam qilmasangiz, Allohning o'zi unga yordam qilur. Uni kofirlar ikki kishining biri bo'lgan holida, ya'ni bir hamrohi bilan Makka'dan haydab chiqarganlarida unga Alloh yordam bergan edi-ku. O'shanda ikki avlon g'orda bo'lgan paytlarida hamrohiga g'amgin bo'lma, shubhasiz Alloh biz bilan birgadir der ekan, Alloh uning ustiga xotirjamlik tushirdi va uni sizlar ko'rmagan lashkar bilan qo'llab-quvvatladi. Do'stiga deyapti Alloh taolo, kimni aytayapti do'sti? Bu o'rinda faqat Abu Bakr bo'ldi Rasululloh bilan. Abu Bakr Rasulullohning do'sti, sohibun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu laqabni Alloh taolo beryapti. U zotning laqablaridan taqvodor. Va sayujannabuhal atqo allazi yuti malahu yatazakka. Bu oyatlar Abu Bakr haqida nozil bo'lgan. Abdulloh ibn Maktum bir marta payg'ambarimiz oldiga kelganlarida Rasululloh teskari qarab oldilar, oyatlar nozil bo'ldi. Bir marta nozil bo'ldi oyat. Va bu qanchalik sharaf. Siz haqingizda Qur'onda oyat nozil bo'lsa, Abu Bakr haqida esa bir necha marta Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. O'zi pokdomon bo'lib, moli davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot Abu Bakr, u do'zoxdan yiroq qilinur. Tirikligida Alloh taolodan eshitib xush xabarni, Alloh yo'lidagi taqvodor zot do'zoxdan uzoq qilindi. U zotning laqablaridan Al-Atiq, ya'ni ozod qilingan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida anta atiqullohi minannar. Ey Abu Bakr, siz Allohning do'zoxdan ozod qilingan bandasiz dedilar. Tirikligida 10 ta jannatni xabarni eshitgan sahobalardan birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Imom Ali karramallohu vajha Abu Bakrni islom oqsoqoli va hidoyat imomi deb laqablardilar. Bu uzotning laqablari. Tug'ilishlik tarixi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Bakr Siddiq yaligini davom etkizgan, lekin Rasululloh vafotlaridan keyin islom ummatini ishlarini tadbir qilishlik Abu Bakrga topshirildi, xalifa bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning ayollari va farzandlari. Jahiliyatda Abu Bakr Siddiq ikki marta uylangan. Ulardan birini ismi Qatila binti Abdul Uzzo, bu ayolidan Abdulloh va Asmoni ko'rdi. va Ummu Rummon binti Omir Kanoniyaga uylandi. Bundan Abdurrahman va Oishani ko'rdi. Islomga kirganlaridan keyin esa ikkita ayolga uylandi. Habiba binti Xorij al-Ansoriya, bu ayoli Ummu Gulsumni tug'ib berdi. So'ngra Asmo binti Umays. Bu ayoldan hijratning 10-yilida Muhammad dunyoga keldi. Demak, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ayollarining soni 4 ta, farzandlari 6 ta. 3 o'g'il, 3 qiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uni uzun bo'yli bo'lmagan, oriq kishi bo'lgan. Yuzlari ham ancha go'zsiz bo'lgan, rang yuzlar ranglari oq bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning maqtovga loyiq sifatlari bu juda ham ko'p. Alloh taolo o'z zotini allazi utimalahu yatazakka mana shu oyatlar bilan maqtadi. Alloh taolo o'z zotini siddiq ekanligi bilan maqtadi. Lahum ma yashauna inda robbihim zalika jazaul muhsinin. Ular uchun Parvardigorlari huzurida, ya'ni jannatda o'zlari xohlagan narsalar bordir. Bu chiroyli amal qiluvchilarning mukofotidir. Alloh subhanahu va taolo bu zot haqida aytdik, bir qancha oyatlarni nozil qilgan. Abu Bakr roziyallohu anhu boy kishi bo'lganlar. Rasululloh atrofida qarasak, bizga o'xshagan odamlar bo'lgan, boyi bo'lgan, kambag'ali bo'lgan, orig'i bo'lgan, semizi bo'lgan, lekin Rasulullohning oldida ularni iymon birlashtirgan. Rasulullohning oldida boylar ko'kragini keribroq, kambag'allar bo'ynini egibroq o'tirmagan, aksincha bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boy sahobalardan edi. O'zini kambag'al bechora qarindoshlariga xayriya ihson sadaqotlar qilib turardi. Kunlarda birida ana shu xayriya ihson ko'radigan qarindoshlardan ba'zilari Abu Bakrni xafa qilib qo'yishadi. Shunda shuncha yaxshilik qilganlarini bilmasdan bir xafa qilganligidan Abu Bakr achchig'i keladida ularga qaytib yaxshilik qilmayman deb qasam ichib qo'yadi. Bu zamoni saodatki musulmonlarda hayotida bir noto'g'ri ish sodir bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi tuzatib turgan. U zamonda so'raladigan zot bitta bo'lgan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam, shu mashhur musulmonlar boshi bitta bo'lgan. Bir muammo bormi, so'rashgan Rasululloh hal qilib bergan. Duo qilishgan Alloh oyat nozil qilgan. Endi Abu Bakr shaxsan o'ziga tegishli xatoni qilganda, Alloh taolo Abu Bakrga xitob qilib, "Valayati ulul fazli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum wallohu ghafurur rahim." Alloh taolo Abu Bakrga xitob qilyapti, buni Abu Bakr o'zi tushunyapti. Sizlardan fazl va keng katta moli davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ehson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsin. Alloh sizlarni mag'firat qilishni istamaysizlarmi? Shu oyatni Rasulullohdan eshitgandan keyin Abu Bakr tushunadida, "Ya Rasululloh, xohlayman, xohlayman" dedi-da bu qasamidan kechib yana qarindoshlariga yaxshilik qilishni davom etadi. Bu zot haqida oyatlar nozil bo'lgan Qur'onda. Quyida Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Kim Alloh yo'lida ikkita ayolini infoq ihsonini zimmasiga olsa, albatta bu unga kishiga jannat eshiklaridan chaqirib kir deyiladi." Ey banda, albatta bu ish yaxshi. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kim namozxonlardan bo'lsa, namoz ahlidan bo'lsa, jannatdagi namozxonlar uchun tayyorlangan eshikdan chaqiriladi. Kim jihod ahlidan bo'lsa, jihod ahli uchun tayyorlangan eshikdan chaqiriladi jannatga. Kim sadaqot eshik ahlidan bo'lsa, sadaqa qiluvchilarga tayyorlangan jannat eshikdan chaqiriladi. Kim ro'zadorlar ahlidan bo'lsa, rayon jannatilarga atalgan rayon eshikdan chaqiriladi." Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki, "Ya Rasululloh, mana shu aytilgan hamma eshikdan bitta odam chaqirilishi mumkinmi?" deganlarida, "Ey Abu Bakr, ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman" dedilar. Ya'ni ana shu jannatning nechta eshigi bo'ladigan bo'lsa, hammasidan chaqirishlikka Abu Bakrga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat beradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mukammal inson bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqi shunday bir go'zal bo'lganki, qaysi bir odam Rasululloh bilan bir marta o'tirib suhbat qilsa, asir bo'lib qoladi payg'ambarimiz axloqiga. Keyingi safar yana bir marta o'tirsam degan umidi bo'ladi qalbida. Amr ibn Nas roziyallohu anhu Hudoybiya sulhidan keyin iymon keltiradi. Islomga kirganiga 5 oy bo'lganida Zatus Salosi sariyasiga Amr ibn Nasni, islomga kirganiga 5 oy bo'lgan sahobani qo'mondon qilib jo'natadi. Amr ibn Nas Zatus sariyasiga ketar ekan, dushmanni soni ko'pligini eshitgandan keyin Rasulullohdan madad so'raydi. Ya'ni yangi islomga kirgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Ubayda boshligida 200 kishini Amr ibn Osga madadga jo'natadilar. Ana shu 200 kishining ichida Abu Bakr va Umarlar oddiy askar bo'lib boradilar. Amr ibn Osga borib bo'yin sunadilar. Shunda Amr ibn Os Abu Bakrdek, Umardek oqsoqollarni Amr ibn Osga itoatga qo'yib qo'yganligini ko'rib turib, Rasululloh meni boshqacha ko'radi-da baribir degan shuur paydo bo'ldi. Rasululloh bilan kim muomala qilsa shunday his qilardi o'zini. Chunki Rasululloh hammaga go'zal muomalada bo'lardi. Shunda erib ketganligidan islomga kecha kirganimga qaramasdan shunday kishilarni menga bir itoatga solib qo'ydi deb o'zini bir boshqacha his qilib turib qaytib kelganidan keyin yo Rasululloh dedi. Hammadan ko'p kimni yaxshi ko'rasiz dedi. Sizni deyishini kutyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyishani dedilar. Desa, "Ha yo'q, men erkaklardan aytayapman" dedi. Dedi, "Otasini" dedi. Abu Bakr haqli islomga birinchi kirgan. Keyinchi keyin Umarni, keyinchi Usmonni. U yog'ini so'ramay qo'yardim dedi Amr ibn Os. Chunki so'rasam, oxirida qolib ketmaydimda 5-chi, 6-chisi menman deb qo'yar edim dedi. Nima sababdan? Rasululloh har bitta odamga bir go'zal axloq bilan muomala qilganligidan o'zini begona hisqmagan Rasululloh oldida. Lekin biz oladigan ibrat Rasululloh eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz deganda erkaklardan aytganda Abu Bakrni aytadi. Keyin Umarni, keyin Usmon, keyin boshqalarni zikr qiladi. Rasulullohning qalbiga eng yaqin bo'lgan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edilar. Ahli shiyalarni Abu Bakr va Umar shariatga nomaqbul so'zlari bor, bularga bir tafsilotlarga kirishmaymiz. Ular Alini Abu Bakrdan va Umardan ustun deb biladilar. Ali roziyallohu anhuni o'zini aytgan ba'zi bir so'zlarni keltiramiz. Biz mana shunda xulosa olaveraylik. Imom Buxoriy rivoyati Muhammad ibn Hanifa otasidan so'raydi, Ali roziyallohu anhudan. Muhammad alayhisalomdan keyin eng afzal kishi kim bu ummatniki deb so'raganida Ali roziyallohu anhu Abu Bakr deb javob berdilar. Rasulullohdan keyingi afzal kishi. Muhammad alayhisalomning ummatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi eng afzal kishi kim deb so'raganlarida Abu Bakr deb javob berdilar. Keyinchi deb so'raganida Ali roziyallohu anhu Umar dedilar. So'ngra Muhammad ibn Hanifa aytadilarki, keyin Usmon deb yormasin deb turib, keyin sizmi deb so'radim dedi. Men kim dedi Ali roziyallohu anhu. Musulmonlar qatorida bitta odamman deb qo'ydi. Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar roziyallohu anhu da payg'ambarimiz aytadilar. Imom Termiziy rivoyatlari Abu Bakr va Umar sayyida kuhul ahli janna min al-awwalin wal akhirin illa al-anbiya wal mursalin. Nabiy va rasullardan keyingi jannat ahlini eng ulug' sayyidlari Abu Bakr va Umar dedilar. Mana shu ikkala sahoba haqida juda ko'p hadis kelgan, lekin doim birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zikr qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlari yaqin bo'lgan paytlarda aytadilar: "Inni la adri ma qadara baqoifikum faqtadu billadayni min ba'di va ashara ila Abu Bakr va Umar." Men deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sizlarda oringlarda qancha turishigimi bilmayman. Mendan keyin ikkita sohibimga ergashinglar deb Abu Bakr bilan Umarga ishora qildilar. Shubhasiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ummatning eng afzal kishisidir. Hatto Umardan roziyallohu anhudan Abu Bakr Siddiqni Rasululloh afzal ko'rardilar. Kunlarning birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kirib keldilar. Bu Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Kirib o'tirdilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning yuzidagi norozilik alomatlarini ko'rdida bu birodarlar bir narsadan ko'ngli to'lmabdi deb qo'ydilar. Shunda Abu Bakr Rasulloh qarab turib salom berdilarda, "Ya Rasululloh, Umar bilan ozgina kelishmovchiligimiz bor edi. Unga jinni qattiqroq gapirib xafa qilib qo'ydim. Keyin qilgan ishimdan pushaymoyib, Umar meni kechirib qo'ygin desam, Umar kechirmasdan chiqib ketdi. Shundan dini vayron bo'lib turibdi" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta "Yag'firullohu laki ya Abu Bakr, Alloh sizni kechirsin, Alloh sizni kechirsin, Alloh sizni kechirsin" deb turib, Rasululloh Allohdan kechirishini so'radi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Hazrat Umar kirib keldilar. Rasulullohning oldida o'tirganlarida Rasululloh Umarga norozi ekanligini yuzidagi ba'zi bir alomatlardan bildirib qo'ydi. Rasulullohni norozi qilib qo'yishik bularga juda bir og'ir narsa edi. Abu Bakr oldida Umar juda bir qattiq xijolat bo'ldi, chunki Rasululloh undan norozi bo'lib turibdi. Shunda Abu Bakr yana ummatining rahmli kishisi Umarga shafqat qilib, Umarga rahmi kelgan, "Ya Rasululloh, o'zi ayb mendan o'tdi. Mendan o'tdi, o'zi ayb mendan, uni kechirib qo'ying" deganda xabar iltimos qilganda Abu Bakrni xafa qilishganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Alloh taolo meni sizlar ichingizga payg'ambar qilib yuborganda, sizlar meni ko'pchiliginglar yolg'onchi dedinglar. Abu Bakr esa darrov iymon keltirib tasdiqladi va meni moli bilan, joni bilan ko'makdoshim bo'ldi. Meni birodarimga, meni do'stimga aziyat bermanglar dedilar. Hatto Umar roziyallohu anhu'dan ustun qo'yganligiga dalil bo'ladi. Va shu o'rindan keyin Rasulullohning sahobasi Abu Bakrga hech qaysi sahoba dilini og'ritganligi aytilgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablardan bittasi As-Sobbaq, ya'ni yaxshiliklarga boshqalardan ko'ra tezroq boruvchi va yaxshi ishlarda, amallarda boshqalardan o'zib ketuvchi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azotlarni biriga musulmonlarga mol dunyosidan infoqson qilishlikni buyurdilar. Shunda Umar ibn Xattob aytadi: "Umr bo'yi Abu Bakr bilan musobaqa o'ynardim" deydi. Savob ishlarda o'zib ketishga urinardim. Mana endi Abu Bakrdan o'zib ketadigan fursat keldi. Shu paytga kelib meni qo'limda ham ozgina dunyo to'plangan edi. Dunyoimni oldim, teng o'rtasidan bo'lib Rasulullohni olib keldim, tashadim. Ey Umar, uyingizga bir narsa qoldirdingizmi deb so'raganda Rasululloh yana shunchasini qoldirdim dedilar. Bir qancha vaqtdan keyin Abu Bakr keldi. Olib kelib tashadi qopganini. "Ey Abu Bakr, uyingizga ham qoldirdingizmi?" deb so'radi. "Ha, qoldirdim" dedi. "Nimani qoldirdingiz?" "Bundan yaxshirog'ini qoldirdim." "Nimani qoldirdingiz?" "Alloh va Rasulining roziligini va'dasini" dedi. Shu o'rindan keyin dedi Hazrat Umar, "Abu Bakrdan o'zib keta olmasligimga aqlim yetdi" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yaxshi ishlarda boshqalardan o'zib ketuvchi bo'lgan, Alloh taolaning eng yaxshi ko'rgan Muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatlaridan bir kishi edilar. Aqulu qawli hazza astagfirullah va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.